Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо рецепти і сьогодні презентуватимемо для наших слухачів оперу «Містерію Йов». Насправді, коли ми говоримо про історію Йова, в першу чергу ми звертаємо увагу на текст. Текст, який розповідає про страждання невинного, про випробування праведника, про доводи для Бога самого, що ця людина лишиться праведною в будь-якому разі. І коли ми читаємо Святе Писання, я не знаю, чи наші слухачі уявляють собі, в якій музиці, в якій інтерпретації музичній ця книга могла би зажити, зазвучати, або так навіть популяризуватися для слухачів такого широкого загалу. Тож сьогодні поспілкуємося в студії. Один з співтворців музики Роман Григорів. Вітаю, Романе.
Вітаю.
Також вітаю Анна Марич, сопрано.
Вітаю.
Андрій Кошман.
Вітаю теж.
Руслан Кірш.
Вітаю.
Отже, ми в такому складі спробуємо сьогодні презентувати для слухачів, чим є ця опера «Йов» і, зрештою, на кого вона зорієнтована. Ви знаєте, коли я почала читати про те, як вона презентувалася, про те, як вона вийшла на Гуглфесті, про те, що почали писати Енеїду, закінчили Йовом, тобто величезна купа питань виникає, але в першу чергу хочу вам поставити питання, чому все ж таки ви вирішили звернутися до біблійного сюжету, і наскільки цей біблійний сюжет був вибраний не просто як підходящий під латинські тексти там чи під мелодику, наскільки цей біблійний сюжет був осмислено вибраний?
Ну, давайте я розкажу про цю історію.
Прошу.
Дійсно, почалося все з Енеїди. Влад Троїцький зібрав команду, вже існуючу команду Коріолану, і були запрошені, в принципі, дуже багато композиторів, але ось першими такими найактивнішими виявилися ось Роман Григорів, Ілля Розумейко. Вони прийшли з розробками для Енеїди. Дійсно, але коли вони показали свої нариси, можна так сказати, деякі вже незакінчені ще твори, ідеї, то у Влада з'явилася думка, що це для Енеїди це занадто серйозно, і він тоді почав думати, і саме він запропонував взяти біблійну історію Йова, і, в принципі, ми погодилися, бо ця тема якось вона була близька до всіх. І дуже плідно, натхненно ми працювали тоді на протязі місяця. Ось хлопці писали, приносили нам, під нас підлаштовували, і це такий був активний дуже процес, а потім вже підчищали, такі тонкощі додавали.
З вас хтось співав раніше в хорі духовному, чи церкві, чи...
Я співав, я закінчив консерваторію як диригент. Хоровик, тому ну це дуже така практика для диригентів-хоровиків, дуже популярна практика співати саме в хорах церковних.
Тобто для вас цей текст був прийнятний, але як сприйняли саме текст, саме ідею, саме духовність твору ваші колеги?
Ну, мені здається, що всі, розумієте, наша команда, як сказала Анна, вже існувала, і вона надзвичайно гарно підходить одне ці виконавці одне до одного.
Зіспівались,
да, вже заспівались, і ми коли сказали, що от така тема буде, для нас це було, в принципі, я думаю, не тільки для нас, а взагалі ця тема, вона була, дуже резонує до абсолютно всіх. І це, ну, надзвичайно зараз тема актуальна, як це не дивно, ну, це зрозуміло. Тому що в цей час надзвичайно важко якось це... зрозуміти, просто зрозуміти з от інтелектом ці події, котрі нас зараз, які в світі постійно, кожен день, і у нас в країні ці події, котрі йдуть, і як з цим, як це пережити, як це до цього ставитися, це надзвичайно складне питання. І ця тема, коли всі почали її розробляти, читати, всі зрозуміли, що це надзвичайно актуальна тема, і у всіх вона визиває надзвичайний резонанс і душі. тому це було дуже близько.
Ви використовуєте цей препарований рояль, відкритий рояль, використовуєте, як я так розумію, вже на всі 100%, хоча розумію, що пан Ілля є симфоністом, так? І він насправді бажав би використати його ще міцніше, але це таке порівняння відкритого роялю, як відкритих ран Йова, так? І рояль як тіло цього праведника, якого мучать болі, але він все рівно лишається вірним. Кому прийшла така ідея з цим образом, з цією глибиною? Так, не просто взяти твір і виконати його в обробці, зробити з цього арт якийсь там, а вкласти цю глибину навіть в ці форми?
Серед усіх біблійних текстів запропонованих, все ж таки в нас вибір був. І зупинитися на Йові, все ж таки це був поштовх, в тому числі Іллі. Розмейка, одного з композиторів, саме йому на думку спала назвати цей твір Йов, коротко, але лаконічно і змістовно для глядачів. І наскільки я розумію, що в принципі саме він є сторонником того, що рояль треба використовувати по максимуму. В нього є інші твори, які використовуються саме ці техніки, він препарує рояль і іншим чином, тому що ми не лише препаруємо рояль, тобто можна препарувати рояль різними способами, щось вставляти туди, чи папір, чи монети, чи будь-що.
Але знаю, лінійки вставляють також.
Теж, так? І тоді рояль починає грати тембром клавісина. А тут історія інша. Тут кожен учасник цього дійства виконує щось на цьому роялі і використовує нутрощі цього рояля як арфу, як ударну установку, як той же клавесин. І тому, в принципі, таким ідейним натхненником використання роялю, я думаю, що був Ілля, і з цього все почалося. Коли ми думали ще працювати над Енеїдою, коли Влад Троїцький почув фрагменти, які за 2 тижні хлопці могли вже підготувати для демонстрації, було зрозуміло, що це дуже насичена музика. І це абсолютно не комічні інтонації. Це більший масштаб. Тому було зрозуміло, що Енеїда десь на цьому етапі точно припиняється, і Ілля заграв твір, який він вже створив, просто сів за фортепіано і почав грати.
Він створив раніше, так?
Він створив його раніше, просто продемонструвати своє бачення використання інструменту. І цей був момент, коли, я думаю, почав народжуватися Йов. Тобто Йов в такому музичному виконанні, як ви його чуєте зараз.
Ви знаєте, ми так почали для наших слухачів, розповідаючи, що є така опера, що ось наші співвітчизники, люди, з якими ми живемо, дихаємо одним повітрям, ходимо в одному місці, створили щось надзвичайне, але ті слухачі, які, можливо, не бачили, не чули, ми для них розповідаємо зараз, знаєте, те саме, що описувати так для сліпого велосипед. Тож, давайте дамо почути уривок з опери Йов. Вибираєте сьогодні ви уривки. У мене є мої улюблені уривки. І, певно, вони стосуються саме літургічних оцих частин. Як для мене, як для римокатолички, та для мене це частина меси, до якої я звикла. Тому мені ці моменти, вони здалися найближчими. Але що би ви хотіли продемонструвати зараз слухачам, щоб показати таку от квінтесенцію, можливо, або щось таке, щоб так зачепило?
Давайте почнемо з фрагменту «Лакримози».
Підтримую.
Да.
Thank you.
Добре, ми повертаємося до рецептів життя. От цей твір, який ми щойно почули, він має такі цитати із латинської заупокійної меси, і це День суду, так, День суду Dies Irae, і лакрімоза – це як частина заупокійної меси. Тож, ви не використовуєте повністю всього фрагменту молитви, так, наприклад. Так само ми будемо чути в Agnus Dei. Ми не чуємо фрази далі, там, Quitolis, Peccata Mundi, Miserere Nobis, там, чи Dona Nobis Pacem. Ми не чуємо далі цих текстів, до яких звикли. Ми чуємо тільки таку, ось таке благання, там, агнче Божий, і все, так? Тут так само. Для мене питання, це певна така полегшена форма, та, цих молитов, ніби така, знаєте, ну, для такого слухача, який прийде, напевно, в клуб «Атлас» вас слухати, чи все ж таки це була задумка в тому?
Ну, ми вже зробили Йов 2.0, апгрейд опери, і презентували вже з тими словами, які ви тільки що сказали. Да, ми дописали частину Dies Irae, День гніву, про який ви тільки що сказали. І от, от ви правильно все сказали. Agnus Dei, там ми вставили Peccata Mundi, тобто там є оці тексти. А чому вони були, да, чому їх не було в першій якби версії? Значить, тому що в першу чергу це стосується швидкості роботи. Матеріал ще не до кінця був створений, ми вже репетірували, ми вже там його, ну, не просто репетірували, ми вже його, ну, там фактично вивчали на пам'ять. І для нас це був такий, ну, дуже, ну, нон-стоп процес, який тривав 2 неділі. Ну, наприклад, для нас, Ілюя, це просто був, ну, такий цілодобовий процес. І ясно, що потім відбулось переосмислення, і зараз 1 березня відбувся вже такий, скажімо так, ну, остаточний варіант, куди ми просто до, ну, доробили ті номери, які тоді, на які тоді не було просто часу, не встигали. Але з іншого боку, ну, в цьому є теж певний сенс, і я не думаю, що він розрахований був на широку аудиторію, навпаки, ми думали, що це твір дуже андеграундний і дуже такий для вузького, ну, для вузької аудиторії, яка там слухає академічну музику.
Але треба зазначити, що твір і насправді був андеграундний на початку, коли хлопці, ми почали збиратися у спілці композиторів на репетиції, і хлопці, як ви вже зазначали, є симфоністами, і все ж таки тенденція до занадто великого масштабу зберігається навіть в, на початку в камерних творах, і в результаті це розрослося до опери «Реквієму». Тому, насправді, в тій версії, яку ніхто не чув, окрім солістів, виконавців та режисера з композиторами, вона була дуже концентрована і масивна. І чи можна було трактувати це як молитви? Оце вже було величезне питання. Це була історія без якогось світлого, безкомпромісна історія, да, можливо, але й без світлого кінця. Не було окреслено те, що все ж таки вірою він, ну, не можна сказати, перемагає, але до нього все повертається. Тому з андеграундного твору все ж таки і силами виконавців, які вже у попередньому тому ж проєкті «Каріалан» звикли до більш прозорої фактури. І силами режисера, і композиторів, які почули цей меседж, музика почала з кожним днем ставати більш світлою та прозорою.
А як відбулася презентація ваша на Гогольфесті? Це основно такий молодіжний, та, формат. Як молодь сприйняла? Наскільки ви відчули, що ось попали в точку, та, що кожен звук, він фактично відобразився так луною десь там всередині людей, які прийшли на вас дивитися, слухати?
Ну, як, ну, є дуже коротка відповідь. Нас був, якби на, запропонували додатковий день, тому що у нас було заплановано тільки один виступ, а після нашого виступу було зрозуміло, що треба ще один день, і ми зіграли два рази замість одного, тому ми точно знали, що нас почули. І взагалі дуже багато відгуків, дуже багато людей різного віку. Анна може дуже гарно зараз розповісти про відгуки, саме відгуки.
О, так, дуже цікаво, бо мені писали незнайомі мені люди, як потім я дізналася, що це навіть не музиканти. Вони писали дуже про свої враження, свої переживання. І, ну, якщо чесно, я не буду пересказувати, але до мурашок. Мене до мурашок вражали ці листи. Це було дивовижно. Люди писали, як вони плакали в останньому номері. Дуже багато таких було Агнус Деї. Це був такий світлий момент, який дістав до сердець, мабуть. Ну, все вийшло. Чи то було від прем'єри, це бентеження наше, воно передавалося, але я так думала спочатку. На прем'єрі, що це вистрілило, на прем'єрі саме такий момент, що він так глибоко проник у душі глядачів, наших слухачів. А потім була друга прем'єра і третя вже прем'єра, і досі пишуть люди, як це їх вразило. І для мене, ну, це надзвичайно, це моє соло, там є моє сольне місце, і для мене це дуже важливо, бо хочеться не втратити його світла і донести його, яка б це не була вистава, сота, двохсота, я хочу, щоб і в мені це було зернятко добра, світла, я дуже хочу передавати це людям. А ще такий приємний момент, як ми бачили враження глядачів, останній саме номер після «Агнус Деї» ми всі беремо тарілки і йдемо в зал до глядачів. І тут дуже приємно, бо всі як мишенятка сиділи, дуже тихо, вони всі були... Ну, це видно було, всі були в одному...
В очікуванні, як цей препарований рояль.
В одному стані, так, це відчувалося, так, не напруга, а якась розслабленість і цільна така атмосфера. Ну, дуже, дуже приємно.
Ви кажете, що ви так зараз не пригадаєте коментарі, а я дещо знайшла з коментарів. Черги глядачів на оперу. Для мене це було дивовижне відкриття. Ну, власне, говорити про технологічні моменти, про події сучасності, які перетворили Енеїду на біблійний сюжет, і про оперу в нічному клубі «Атлас». Хто не бачив цієї монументальної штуки, люто рекомендую. Ось таке знайшла сьогодні на сторінці Романа. Ми люто рекомендуємо зараз нашим слухачам почути і сольну партію Ані, і дійсно цю неймовірно красиву арію і частину опери Йов, яка називається «Агнус Деї».
Господь привернув Йова до першого стану і помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє. І поприходили до нього всі брати його, і всі сестри його, та всі попередні знайомі його, і їли з ним хліб у його домі. І вони головою хитали над ним та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на нього. І дали вони йому кожен по одній киситі і кожен по одній золотій обрутці. А Господь поблагословив останок днів Йова більше, ніж від початку його. І було в нього 7 синів та 3 дочки, і впокоївся Йов старим та насиченим днями.
Продовжується «Рецепти життя». Хочу так знову вам нагадати, що ми слухаємо фрагменти опери Йов, ми презентуємо оперу Йов, ми говоримо, і ми в кінці ще запросимо вас також відвідати цю оперу. І нагадаю, що сьогодні з нами на розмові Анна Марич, Андрій Кошман, Руслан Кірш і Роман Григорів. Я так розумію, що таки частина великого того колективу, який працював над цією оперою, але я так розумію, що на жодному з інтерв'ю не зустрічала, щоб говорив хоч слово ваш звукорежисер. Кількома словами про людину, яка перетворила звук в таке ціле дійство, будь ласка.
Насправді, з першої вистави з нами співпрацює справжній професіонал своєї справи, це Максим Капуста. Він вміє перетворити будь-який симфонічний оркестр на справжнє аудіальне чудо. І це саме він зміг зробити з рояля. Він зміг передати повністю його тембр, і не лише тембр струн, але й тембр всього корпусу інструменту, тому що він розробив спеціальну схему, за якою звук знімався не лише просто в повітрі. Було багато п'єзодатчиків на різних частинах рояля, адже Романе, композитор, дуже полюбляє ту частину, де він використовує рояль саме як ударний інструмент. І коли починається велика різниця між голосними звуками та більш тихими, це дуже складно визвучити і зберігти той баланс. І Максим Капуста, як професіонал, він зміг саме стати тим медіатором, який забирав звук зі сцени і міг передати його в зал, тому що акустична історія – це одна на репетиціях. А коли ми потрапляємо на сцену, це абсолютно інша, тому що навіть ми, як виконавці, відчули це, адже навколо нас стоять монітори, і все ж таки є різниця. Коли
ви можете зіграти цю оперу в будь-якій акустиці, да? В будь-якому приміщенні, так?
Абсолютно, але якщо це великий хол, то все ж таки має бути якась підзвучка, адже все ж таки з часом звук розмивається. І, наприклад, глядачі на останніх рядах не будуть відчувати цю саму картину, і в тому є майстерність звукорежисера, аби передати ці нюанси, не сплюндрувати, а лише підкреслити і донести глядачу.
Я так розкрию нашим слухачам, що ось 13 травня, якщо я не помиляюся, вас будуть зустрічати в Любліні в Польщі, у Магдебург, Німеччина, 18 травня, Івано-Франківськ, 11 червня. Слухайте, Івано-Франківськ, 11 червня зустрічаєте вже ось скоро. Квитки, я думаю, треба шукати вже сьогодні. Але я так знаю, що для Києва ви теж приготували сюрприз. Це буде великий сюрприз, це буде такий академічний сюрприз.
Про цей сюрприз насправді говорити зарано, але дуже б хотілося почути цю оперу на головній сцені України, саме в Національній опері України. І сподіваюся, що все складеться.
У вас домовленість є з Національною оперою?
Ну, така була ініціатива від Люби Морозової, яка, ну, насправді дуже гарну ідею подала, зробити такий фактично вікенд сучасної опери в Національному оперному театрі. І оцей вікенд якраз припадає на листопад цього року, 2016-го, і було б дуже чудово, якби ми зіграли її, ну, якби ми зіграли Йова саме в оперному театрі. Там будуть і інші опери, зокрема «Розовий бутон».
Ну, побачимо, будемо слідкувати, принаймні. Ви знаєте, читала інтерв'ю Влада Троїцького на «Українській правді», яке от вийшло буквально, там, напевно, тиждень тому, то він говорив, що з планів на майбутнє у вас є робота над піснею, над піснями. Знову ж таки, біблійний сюжет, один із найбільш сюжетів, який потребує, можливо, навіть тлумачення книги біблійної, тому що тут, окрім того, ще є образи чоловіка і жінки, образи стосунків, образи якісь ніжності, навіть еротичні образи, там міститься глибока теологія саме стосунку Бога до церкви. Але ось чим змотивована вибір цього сюжету, вже пісня над піснями, і чи в цьому ж такому складі будете працювати над ними, чи ні?
Ну, хотілося б максимально зберігти той склад, який наразі вже сформувався, і з цими людьми, ну, та команда, яка зараз є, усім максимально комфортно співпрацювати вже декілька років поспіль, і це підтверджується. Тут зібралися вмотивовані люди, які хочуть привнести щось нове в українську культуру, і вже не просто хочуть, а роблять це. І дуже тішить те, що і попередній проєкт, і опера «Йов» були створені в максимально стислі терміни, і не лише просто для вузького кола поціновувачів академічної музики. Це прецеденти, коли академічна музика виходить за рамки групи слухачів, які зазвичай можуть це сприйняти. Щодо пісні пісней, то насправді цей вибір теж не був легким. Композитори, напевно, що довго не могли зважитися на цей крок, адже писати дві поспіль опери на біблійні сюжети – це і морально, напевно, що важко, І з точки зору продукту, який ми отримуємо на виході, чи не буде це схожа робота? Тому я думаю, що зараз стоїть питання щодо інструментального складу, чи варто використовувати той же препарований рояль, який, ну, відсотків, я думаю, на 80 або на 70 був розкритий в опері Йов. Чи варто подумати про якісь нові інструментальні тембри, які б були більш доречними в наступній опері?
Дякую вам, дякую за ці анонси, дякую, будемо чекати, будемо стежити і спробуємо не пропустити. В моєму випадку трапилося так, що я оперу Йов дивилася тільки вже на Ютубі, я сподіваюся, на листопад. Отже, для наших слухачів хочу, так як маємо ці композиції, ми нашим слухачам можемо їх ставити, щоб вони знайомилися. Наступним, не знаю, що запропонуєте, можливо, Кірія Лейсен, послухаємо.
Активний доволі так. Номер в усій опері, він один, можливо, не кульмінаційний вже в другій редакції, але в першій редакції це один з найімпульсивніших, найенергійніших і найпотужніших номерів.
Кірія Лейсен, так, господи, помилуй, але...
Насправді є багато думок щодо цього саме номеру, чи варто робити його... таким потужним.
І, тобто, фактично, чи варто вимагати?
Чи варто вимагати, чи варто вимагати у Господа помилування? І, напевно, що це відображає, ну, це одне з трактувань, адже, можливо, така музика відображає всю трагедію, в якій опинився Йов в конкретний момент часу.
Ну, власне, я абсолютно погоджуюся, тому що, слухаючи цю композицію, ти просто уявляєш людину, в якої тіло покрите ранами, в якої забрана сім'я. Він позбувся всього того, що любив, і так як, можливо, якщо ви звернули увагу на початку твору, було вказано, що він найбільше боявся втратити сім'ю. І він втрачає те, чого найбільше боявся. Втрапились його страхи, він позбувається всього, він позбувся авторитету. Він позбувся навіть якоїсь влади над своїм тілом просто. Звичайно, в такому стані людина може тільки благати. І в такому просто благання агонія, фактично, та «Господи, помилуй». Дорогі радіослухачі, нагадаю, що ми презентуємо вам оперу «Йов», і в мене сьогодні на розмові співтворці цієї опери Анна, Андрій, Владислав та Роман. Тільки частина колективу, які брали участь в цьому дійстві. І, звичайно, знаєте, коли ми презентуємо якийсь потужний шедевр, який виникає в наших обставинах кризи, обставинах економічних таких давок, то питання про кошти, можливо, воно вже вам набридло, але воно все ж таки питання насущне і буденне. Та на такі проекти, як «Йов», де бралися кошти і де будуть братися кошти на такі проекти, як будуть потім, як ми будемо очікувати навіть цю пісню-пісень?
Ну, є, знаєте, у нас внутрішній діалог з приводу коштів, він є таким, що коштів нема. І тому ми повинні, але робити ми повинні, тому що ми не можемо не робити те, що ми робимо, те, що ми хочемо робити. І це не те, що немає грошей, це не привід для індульгенції якихось для себе. І це, якби, ситуація, вона постійна. Я думаю, ну, майже в любій якійсь сфері мистецькій, якщо запитати, у вас є гроші, то вам скажуть ні. І далі, от, якби, питання для нас було цікаве далі. Тобто, якщо люди кажуть, що немає і все, і нам потрібно спершу гроші, а потім вже щось ми будемо робити, то для нас, для тієї команди, це дуже важливо для нас, і ми дуже цінуємо от цю команду, ми дуже, це неможливо так словами описати, як ми любимо одне одного, тому що ми знаємо, що для нас спочатку все ж таки є саме мистецтво, і це таке невелике диво, тому що є досить потужна команда, для котрої гроші це є другорядне. І ми зараз можемо собі дозволити, і це ми можемо дозволити собі. Це ми сподіваємося, що з часом, вже зараз є, от певні ви розповіли про гастролі, що це буде якось по-іншому справа, якісь будуть зміни. І буде більше фінансування, але для нас це не є першочерговий мотив. І це дуже для нас важливо. Тому для нас є першочергові мотиви, саме якесь те, що нам
авторитет робити. Влада Троїцького допомагає вам, чи навпаки, його несприйняття або сприйняття по-особливо в окремих колах, в мистецьких колах, навпаки, може ставити палки в тому просуванні вашої опери?
Ну, мені здається, ви самі дуже гарно сказали в питанні.
То перший варіант допомагає.
І перший, і другий, тому що нам Влад допомагає, в принципі, тому що у нас є дуже гарний з ним контакт, ми дуже вдячні йому за все, що він робить. І без нього не було б, нас не було б ні Каріолану, нашого першого проєкту, ні Йова. І як людина з таким потужною енергетикою, котра щось робить дійсно в цій країні, вона завжди має як людей, котрі їй співчувають, так і людей, котрим це людина, котра щось робить, вона завжди не дуже така, знаєте, в неї є якісь принципи, якісь свої необхідні, зрозумілі такі меседжі, і якщо не для всіх, і це буває дуже різними. Буває, це допомагає дуже, але буває, ми стикаємося із проявами якоїсь незрозумілої реакції. Все буває, це таке життя, але ми, перш за все, ми робимо мистецтво, для нас це головне.
Я хотіла би теж запитати вас про стосунки з Міністерством культури. Міністерство культури якось відреагувало? Можливо, там запропонували щось, можливо, якось просприяли, профінансували, протягнули. Щось відбулося? Чи так це якось відбулося непомічено верхами?
Ну, насправді, не можна сказати, що це відбулося непомічено, але це і фінансово трошки інша модель. І це був абсолютно паралельний проєкт діяльності Міністерства культури. Це, можливо, був навіть альтернативний проєкт, який демонструє, що без будь-якої фінансової підтримки зі сторони держави, без будь-яких грантів, люди можуть зібратися, зробити якісний продукт, потім його представити публіці, якщо публіка це буде сприймати, якщо це дійсно має якусь мистецьку цінність, то це не залишиться без винагороди. І, відповідно, це така фінансова модель є доволі справедливою. Якщо люди роблять щось якісне, то вони отримують за це якісь кошти. І зараз так все і діє. Але щодо Міністерства культури, то тут не було ані супротиву, ані підтримки. У подальшому, можливо, на таку діяльність зрозуміло, що як на успішні проекти не можна заплющити очі і зробити вигляд, що їх не існує. Звісно, що на попередні проекти і міністр культури приходив, і якісь нагороди вручав, але це абсолютно ніяк не впливає на
процес. А вам би хотілося мати таку увагу, наприклад, Міністерства культури, увагу перших осіб, наприклад, до вашої творчості? Чи ця увага перших осіб тільки буде ставити для вас якісь штампи або рамки, якими вони би хотіли вас бачити, наприклад?
Ну, чи є увага перших осіб якимсь критерієм у мистецтві? Я думаю, що ні. Увага перших осіб може сприяти в якомусь вирішенні технічних завдань. Але з точки зору культури і саме вартості цього продукту, саме мистецької
вартості.
Це відповідь
вже оновленої людини, я сподіваюся, що в оновленій країні. Тому що, якщо говорити про пострадянський простір і радянську практику, то увага перших осіб диктувала не тільки форму, зміст, все абсолютно. Від митця не залишалося нічого. Це така, знаєте, була шкорлупка виєденого яйця. І ім'я цього, і митця ставилося під продуктом, який підсувала партія.
І насправді, я думаю, що можновладці мають відвідувати такі заходи, аби вони бачили абсолютно іншу реальність, яка йде на зміну попередній системі, і навіть не попередній, а системі, яка наразі зараз існує в країні.
Друзі, я дозволю собі так вас назвати, тому що я так, знаєте, захоплююся, по-перше, тим, що ви робите, по-друге, захоплююсь вами, наскільки ви талановиті, наскільки ви з вогнем, наскільки ви запалені, наскільки ви рухаєтесь вперед. І я бачу, що час нашого ефіру насправді добігає кінця. Ми на кінець ще поставимо композицію, таку, яку ви мені скажете, та яку ви захочете поставити на кінець, якби фінальним, такою крапкою стане. Але от в кінці я не можу не запитати вас про сьогодення. Так, от ви коли говорите, що взяли оперу Йов, тому що в Україні багато страждання, в світі багато страждання, і взагалі нам ця тема страждання за останні 2 роки стала просто таким лейтмотивом всього нашого життя. Та і ми навіть відриваємося від цього біблійного персонажу, відриваємося навіть від цієї теології та страждання невинних. Ми говоримо про страждання як таку екзистенцію, до якої наблизився, напевно, кожен, хто має здатність думати. Та я пам'ятаю навіть перші мітинги під час Революції Гідності із плакатом «Дідусь» російською мовою, він звучав так: «Невиносима чіткість битія». Так? Тобто людина, яка здатна думати, вона відчуває вже те страждання, тому що ти не можеш оце, це просто не можеш винести того, що тобі, в принципі, твій мозок відповідає. Тож, за останні ці 2 роки, як змінились ви, як змінилась ваша творчість, наскільки ви відчуваєте, наскільки в нас країна змінюється, чи все ж таки тупцюємо на місці, вже тільки тупцюємо в крові тих людей, які полягли за цю оновлену країну?
Я думаю, що як проведу таке порівняння з раною живою, яка має період, коли вона кровоточить, потім вона затягується, вона деякий час ще може боліти, але потім шкіра оновлюється і навіть може не лишитися сліду, а може і лишитися якийсь слід, але ти вже про це місце забудеш. Тому я думаю, що...
На якому етапі, мені цікаво. Так, то я, ви кажете, я маю уяву, уявляю собі нашу країну, ці всі процеси перед очима. На якому ми сьогодні етапі?
Я думаю, що, звісно, не відболіло ще все це. Ще важкий дуже такий посттравматичний період у нашої країни, у нашого народу, але я вірю, я хочу, аби так було, щоб ми йшли далі, щоб у нас завжди було світло в кінці тунелю, як кажуть, да? Щоб ми діяли, не зупинялися, не дивилися назад, а постійно діяли, змінювалися в кращу сторону, аби кожен удосконалювався. І тоді, починаючи з кожної, як клітиночка, кожна клітиночка буде змінюватись, і увесь організм буде живим, буде новим. Я дуже бажаю цього нашій країні, нашим людям. Ми зі своєї сторони любимо свою справу, надихаємося, будемо і далі, не будемо зупинятися, будемо творити. Коли бачиш очі глядачів, які плачуть з тобою, які співпереживають, ти розумієш свою важливість. Ти розумієш, що ти саме зараз для них дуже важливий, і вони з тобою як єдине ціле. Ти вже не один.
Дякую, Аня. Тож, Руслане, Андрію, Романе, як сьогодні митцям і мистецтву живеться чи виживається?
Ну, знаєте, я хотів сказати, що коли Аня казала про стан, який зараз у нас є факт, це аншлаг на нашому концерті. Це дуже, дуже приємно і дуже, я це сприймаю як гарний симптом, тому що Роман правильно дуже казав, що це така музика, вона академічна, вона так якось вже позиціонується і якимось без, ну, це як сказати точно, що для дуже невеликої кількості людей. Да? Навіть є, я знаю, соціологічні такі опитування, коли кажуть, що там 90% слухають суто популярну музику, там 6% джаз і там 3% академічну музику слухають. Тобто в світі дуже мала частина. І те, що в Києві був аншлаг, 1600 місць, це надзвичайно для нас надзвичайний такий симптом те, що люди змінюються, ми змінюємось, і це, ну, мені, я вже дуже зараз перечуваю якісь позитивні зміни. Я не знаю, як буде в найближчому часі, а в якомусь такому періоді декілька років я відчуваю, що 100% в нашій країні.
Дякую, Руслане. І від вас попрошу, так, знаєте, з кількома коментарями, що ми вже завершуємо цей ефір. Разом з тим, ваші симптоми, так, якщо робити таку діагностику суспільству?
Ну, насправді, діагностику суспільству, я думаю, що в музичному контексті зробив минулий рік, коли на Майдані Незалежності замість популярної музики прозвучала музика симфонічна під орудою Кирила Карабиця, і це був... справді прецедент. Чи можна заграти Йова на Майдані? Це теж відкрите питання. І чи зможуть більш авангардну музику сприймати широкі маси, саме там сотні тисяч. Але вже академічну, класичну музику люди змогли вислухати, вистояти. Це ж не просто сидіти в глядацькій залі у філармонії або в оперному театрі.
Тому ви стоїте на холоді навіть більш того.
Насправді люди все ж таки змінилися, змінилися їхні уподобання, і напевно, що і потреба така виникла вже.
Ви знаєте, ви кажете, чи зможуть почути Йова на Майдані. А я вам скажу, ви знаєте, я навіть скажу про ось по громадському транспорті. Вже така заїжджена досить тема, але я кожен день їжджу в громадському транспорті, і я не можу просто витримати. Я, знаєте, я навіть буває сідаю в громадський транспорт, коли бачу, що в ньому немає приймача, просто вирваний, хтось вкрав, слава Богу, його. Тобто не можна витримати того всього потоку, який є форматом, який л'ється з радіостанцій. На жаль, в Україні далеко ворожі ці радіостанції, я собі дозволю це сказати, тому що ну, я чую контент, і хоч би скільки б вони не говорили, що там робляться якісь там акції для бійців, чи ще для когось, та, чи для сімей. Можливо, це якісь показові акції, але я конкретно бачу контент, що говорять ці люди, як вони висловлюються, як вони живуть із тим, що турбує суспільство зараз, наприклад. Та? Я бачу, що це такий ворожий абсолютно такий фронт. І як достукатись туди, це взагалі для мене якісь, знаєте, таке питання на межі сюрреалізму. Романе, що скажете?
Коротше, ми живемо зовсім в іншій реальності, насправді. Зараз наступило. Ми живемо в іншій реальності. Значить, і якщо говорити про
культурному
контекст...
Культурному гетто?
Ну, напевно, так. Так, це інша реальність з точки зору контенту, з точки зору форми, з точки зору змісту, з точки зору напрямку, куди ми рухаємося. І це така дійсно, як Андрій сказав, альтернатива запропонована тому, що відбувається зараз, альтернатива у способі осмислення цього нами ж, альтернатива у способі комунікації з глядачем, слухачем, взагалі з суспільством. Тому що ця форма комунікації зараз у нас вибрана, ми використовуємо такі слова, як піар. Да, ми використовуємо такі слова, як реклама. Ми використовуємо базові слова, які відбуваються в бізнесі, вибачте. Да, для того, щоб продукт, який в нас є, спробувати реалізувати в самому хорошому сенсі цього слова, потрібен такий фаховий підхід. У нас вся структура, яка працює в культурі, вона не має такого підходу. Вона до такого, напевно, прагне, я надіюсь, але зараз вона живе в тій паралельній реальності. І якщо на сьогоднішній день, я не буду, називати, але є структури, там оркестри, цілі взагалі великі, відомі структури, яким потрібно оновити менеджмент і використовувати це слово в умовах сучасного ринку. І тому Влад Троїцький в цьому напрямку працює як структура. Він працює і на його платформі був створений дійсно продукт і не один продукт. І це дуже добре, в плані того, що це допомагає митцям себе реалізувати. От. А що стосується якихось позитивних тем, то я надіюсь, що якраз це і буде таким, для нас насамперед, для тих, хто тут сидить, це такий відправна точка. І ми тепер знаємо чітко, куди рухатись і як рухатись. З приводу матеріалу, іншого. В нас дуже багато ідей, вони всі будуть кристалізуватись. Є зараз час, немає якихось певних дедлайнів, і як були тоді. Але так.
Ми будемо чекати. Ми з нетерпінням чекаємо і дякуємо вам за те, що ви робите. А на кінець, ще раз презентуючи оперу Йов, яку наші слухачі або чули, і для вас в пам'яті, ми так зараз ще раз її прокрутимо для того, щоб пам'ять оновити, або для тих, хто не чув, щоб ви так, знаєте, покусали локті і почекали цього листопада для того, щоб почути. Хто не зможе побачити, хто не зможе піти, той певно зможе хоча б попишатися тим, що наше мистецтво живе, що воно конкурентно здатне з закордонним і те, що воно зовсім оновлене. На кінець композиція, яку ми пропустили, яку ще не чули, але яку ви запропонуєте?
Глорія.
Ми чуємо «Глорія ін ексельсіс Део». Слава Вишніх Богу. На цьому, мені здається, найкраще поставити крапку.